Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus, mempelai surgawi. Selamat Hari Raya Pentakosta. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus, Dia telah terangkat naik dalam keadaan hidup. Nah, 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus, maka Tuhan menggenapi janji. Di mana Dia berjanji bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus, tunggu di Yerusalem, dan para murid tunggu di Yerusalem. Mereka berdoa dari kenaikan Tuhan sampai Pentakosta 10 hari. Dan kemudian Roh Kudus itu dicurahkan tepat pada hari Pentakosta. Itu arti Pentakosta, Saudara ya. Perlu dijelaskan. Ya. Sehingga sekarang ini banyak aliran Pentakosta. Kalau hari kenaikan Tuhan sampai hari Pentakosta, mereka mengadakan doa 10 hari. Minta kepenuhan Roh Kudus. Ya. Tapi sebenarnya bagi saya, Saudara, itu berlaku dulu. 10 hari itu karena Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi kalau sekarang, setelah Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus itu tidak setahun sekali. Roh Kudus itu tiap hari. Dicurahkan tiap hari. Tidak tunggu nanti 10 hari menjelang Pentakosta. Itu 10 hari menjelang Pentakosta, pada awal mula Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Para murid menunggu 10 hari. Sama saja seperti kita Paskah. Perjamuan suci itu tidak setahun sekali kan? Paskah. Ya, pertama kali perjamuan kudus pada waktu Tuhan Yesus mau naik di kayu salib, Tuhan mengadakan perjamuan kudus pada saat akhir pelayanannya dan Dia siap untuk mati. Dan puji Tuhan, perjamuan kudus untuk kita seterusnya. Roh Kudus yang sudah dicurahkan sampai hari ini belum ditarik oleh Tuhan. Belum. Roh Kudus yang sudah dicurahkan sampai hari ini masih ada. Ya, memenuhi seluruh bumi, gereja-gereja Tuhan. Sampai hari ini. Nanti kalau mempelai Tuhan pada Wahyu 12, mempelai Tuhan itu diangkat oleh Tuhan, ya, baru di situ Roh Kudus sudah tidak ada. Sudah diangkat bersama mempelai Tuhan. Nah, karena Roh Kudus sudah diangkat, maka Antikris berkuasa sepenuh 3,5 tahun. Firman sudah tidak ada, Roh Kudus sudah tidak ada. Sekarang Antikris mau menguasai seluruh dunia. Sekarang Antikris mau menguasai gereja Tuhan. Tapi masih tidak mungkin. Karena apa? Gereja Tuhan masih disertai oleh Tuhan. Roh Kudus ada di gereja Tuhan sekarang ini. Saya komentarkan ini supaya jemaat itu ngertilah ya. Jemaat itu jangan cuma kebaktian, pulang, ya. Kebenaran firman, kebenaran pengajaran tidak kita mantap, ya. Jadi saudara, kepenuhan Roh Kudus ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan Roh Kudus itu masih ada sampai sekarang ini. Nah, kenaikan Tuhan itu adalah hubungan dengan kebangkitan. Kebangkitan Tuhan berarti iblis telah dikalahkan dan kemudian dia naik. Kenaikan Tuhan bagi kita adalah suatu kemenangan. Nah, mari kita ke 1 Korintus 15. Kita kembali ke 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58. Ya.
Tetapi syukur kepada Allah,
ya,
yang telah memberikan kepada kita kemenangan.
Amin.
Amin. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Ya.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh,
ya,
Jangan goyah.
Ya.
Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Amin.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau sudah perhatikan dua ayat ini, secara kesimpulan, ayat 57 tadi mengatakan, ya, coba diulang baca ayat 57 lengkap, kita perhatikan, ya.
Tetapi syukur kepada Allah.
Syukur kepada Allah.
Yang telah memberikan kepada kita kemenangan.
Iya.
Oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. Kemenangan. Kemenangan itu bukan akan. Tetapi kemenangan itu telah. Amin. Iya. Telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ayat 57 saya simpulkan adalah suatu penampilan pribadi Yesus dalam kemenangan. Kita ingat tema kita, Kristus telah mengasihi jemaat. Telah mengasihi. Dan karena dia telah mengasihi, dia juga telah memberikan. Amin. Pasti menang. Karena Tuhan Yesus sudah menang untuk kita. Haleluya. Puji Tuhan. Atau kita tambah dulu Roma 8. Nanti kita kembali di 1 Korintus 15 ya. Ya, Roma 8 ayat 31 lebih dulu. Iya.
Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita,
ya,
siapakah yang akan melawan kita?
Nah, berani mengatakan begitu? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin.
Amin.
Ya, kita loncat saja ke ayat yang ke-37.
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang.
Iya.
Oleh dia yang telah mengasihi kita.
Telah. Kristus telah mengasihi jemaat. Dan di sini, Kristus telah mengasihi kita. Dengan jaminan memberi ke menangan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa dikatakan lebih dari orang menang? Itu artinya sangat berkemenangan. Enggak usah ragu, Kristus telah memberi kemenangan. Kalau saudara ada pencobaan, jangan putus asa. Kalau saudara ada kesedihan, ada kesusahan, jangan putus asa. Ya, minta pertolongan dari Yesus yang berkemenangan. Amin. Karena Tuhan Yesus mempelai pria pasti menang. Dia juga yang mengatakan, aku sekali-kali tidak akan mem. Dan aku sekali-kali tidak akan. Berarti Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dan kalau dia menyertai kita pasti menang. Asal kita mau cinta Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan. Itu kesimpulan 1 Korintus 15 ayat 57. Saya simpulkan ayat 57 ini adalah pribadi Kristus mempelai pria sorga. Itu berkemenangan. Karena itu dia layak duduk di samping kanan Allah Bapa di sorga. Kalau ayat 58, 1 Korintus 15 tadi, ayat ini adalah untuk kita. Coba dibaca.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih.
Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang ayat ini juga berlaku buat kita. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sebagai anak-anak Allah. Sebagai keluarga Allah. Amin. Ini sekarang ditujukan kepada kita mempelai Tuhan, gereja Tuhan. Apa katanya?
Berdirilah teguh.
Amin.
Jangan goyah.
Jangan goyah, ya.
Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Ya.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan,
ya,
jerih payahmu tidak sia-sia.
Amin. Ini bukan ditujukan kepada Tuhan Yesus, ayat ini ditujukan kepada kita. Kalau Tuhan Yesus itu sudah menjamin kemenangan, maka sekarang kita, gereja Tuhan, pasti menang bersama-sama Tuhan Yesus. Kalau kita berdiri teguh dan tidak goyah. Giatlah selalu. Ini loh, seringkali, ya enak aja ayat ini. Enggak tahu saya ini repot. Penyakit ini. Ya. Mau menang? Mau giat selalu untuk pekerjaan Tuhan? Seimbang dong, ada balansan dong. Ya. Mau menang, mau berkat. Mau sehat. Mau sembuh. Tetapi pekerjaan Tuhan, ya kalau lagi semangat, semangat. Kalau lagi kendor, kendor. Ayat 58 ini teguran buat saya dan jemaat dan saudara-saudara semua. Amin. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kata Rasul Paul. Ya, mungkin saudara yang tidak mau ayat ini, dia bukan saudara yang kekasih. Ya, bukan keluarga Allah. Bukan keluarga PMA. Tetapi kalau kita ini sudah dijamin kemenangan oleh Tuhan Yesus, maka marilah kita tunjukkan mau berdiri teguh, tidak goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau di Injil Lukas 17 itu mengatakan, kami adalah hamba yang tak berguna, tapi kami hanya mau melakukan apa yang ditugaskan kepada kami. Apa-apa yang ditugaskan, diperintahkan kepada kami. Nah, saya kembali lagi ke pribadi Yesus dulu. Kemenangan. Telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita baca 1 Korintus 15 ini. Baiklah, mulai 22 begitu, sampai 26.
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam.
Adam manusia.
Demikian pula, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Dengan Kristus. Kristus ini Adam yang akhir. Ada Adam pertama, manusia. Ada Adam kedua atau Adam akhir. Itulah Kristus.
Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya.
Ya.
Kristus sebagai buah sulung.
Ya.
Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya.
Iya.
Kemudian tiba kesudahnya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa.
Iya.
Sesudah ia membinasakan.
Ini berarti kemenangan ya dari Kristus. Iya.
Segala pemerintahan.
Iya.
Kekuasaan dan kekuatan.
Iya, saudara ya. Ini berarti penguasa-penguasa, pemerintahan. Kekuasaan, kekuatan, iya.
Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya
iya.
di bawah kakinya.
Berarti kan menang dong.
Amin.
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 Iya, raja, dia adalah raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Amin.
Amin.
Iya, terus?
Musuh yang terakhir. Yang dibinasakan
ya,
ialah maut.
Maut. Ini kemenangan yang luar biasa. Yesus telah menang. Menang dari segala kekuatan musuh. Musuh yang terakhir disebut maut. Coba siapa sih musuh maut itu? Coba kita baca Ibrani 2 ayat 14.
Karena anak-anak itu
ya.
adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka.
Ia dengan ruh besar, Tuhan Yesus berarti, ya.
Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka.
Ya.
Supaya oleh kematiannya,
ya.
Ia memusnahkan dia, yaitu iblis.
Iblis.
Yang berkuasa atas maut.
Maut. Ya, terus.
Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan
ya.
Oleh karena takutnya kepada maut.
Nah, saudara ya. Jadi kalau 1 Korintus 15 mengatakan musuh yang terakhir itu maut dikalahkan, maka itu berarti iblis. Iblis yang berkuasa atas maut.